Zvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și, așa cum v-am anunțat atât pe pagina de Facebook, cât și pe blogul Izvoarelor de Filozofie, astăzi vorbim despre relația dintre știință și artă în contextul discuției privitoare la paradigmele artelor moderne și revoluțiile apărute în lumea artei în această perioadă. Care este sensul unei revoluții în artă? Sunt oare revoluțiile artistice similare cu revoluțiile științifice? Care sunt mecanismele prin care evoluează atât arta cât și știința? La aceste întrebări vom încerca să prefigurăm niște răspunsuri împreună cu invitata mea de astăzi, Oana Camelia Șerban, un colaborator constant al emisiunii Zvoare de Filozofie și proaspăt doctor al Facultății de Filozofie din București. Bună seara, doamnă Șerban!
Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
M-am uitat pe CV-ul dumneavoastră și văd că aveți un parcurs academic impresionant. Aveți deja multiple cărți de specialitate publicate, dintre care o amintesc doar pe cea mai recentă, dacă nu mă înșel, Capitalismul artistic și consumul operei de artă în patru pași, apărută la editura Paralela 45 în 2016, dar aveți și cărți de eseistică, publicistică și lirică modernă. Nedumerirea mea este una simplă. Când ați avut timp să le faceți pe toate acestea și dacă cumva ziua la dumneavoastră are mai multe ore, că altfel nu găsesc nicio explicație.
Nu are mai multe ore, dacă ar avea, ar însemna că am descoperit o rețetă magică și ar trebui să o distribuim, să o împărtășim așa încât să crească productivitatea și creativitatea. Dar toate aceste lucruri au venit ca pași firești în devenirea mea. E adevărat că dimensiunea liricii moderne și a publicisticii ține cumva de o sferă începută în perioada anilor de liceu și terminată de curând. Poezia am încetat să scriu din momentul în care m-am apucat de filozofie într-un mod angajat, cum ar spune câțiva colegi de-a mea, într-un mod profesionist, deși nu sunt foarte de acord cu sintagma. Și mi-amintesc că am făcut această împărtășire la un moment dat aici în platoul dumneavoastră, când interlocutorul meu cu deosebită onoare era domn profesor Constantin Aslam. Atunci spuneam, cred că eram prin anii de facultate, că nu am mai scris poezie din momentul în care am început să lucrez în filozofie. Am păstrat însă contactul cu lumea editorială, cu publicistica. De curând sunt foarte bucuroasă și onorată de cooperarea pe care o am cu cei de la Publicația la Punct. Alături de ei am publicat câteva volume de editoriale, însă cărțile de suflet sunt cele care apar din întâmplări, din nefericire nu totdeauna din întâmplările cele mai frumoase din viața noastră, de pildă Cinic și Clinic, ultima mea carte de, hai să zicem, de ficțiune, dar nu e chiar ficțiune, pentru că e ruptă din viața reală, e ruptă din carne și oase. A survenit de curând și a survenit în urma unor evenimente profund personale, ceea ce m-a apropiat cumva și de ceea ce înseamnă lumea medicală, importanța medicinei sociale, poate chiar responsabilizarea discursului filozofic față de toate aceste elemente. Așa încât la mine ziua nu are mai multe ore, dar cred că viața a avut mai multe întâmplări, motiv pentru care au reușit toate aceste lucruri.
Probabil vă place foarte mult activitatea de a scrie, că altfel nu-mi explic.
Sunt o mare grafomană. Între timp mi-am accentuat acest păcat, știți că unele lucruri atunci când ne plac le numim pasiuni, atunci când altora le displac le numim păcate. La final, dacă știi cum să le dozezi, ambele devin virtuți. E adevărat însă că pentru mine a scrie vine cumva ca un dialog cu sine și e felul meu de a sta de vorbă cu mine. Uneori mai vii și pe ceilalți să mă asculte, așa încât au reușit toate aceste volume. Dar să știți că nu e un gest ușor să rupi aceste confesiuni și să le dai celorlalți. Înseamnă că ai o foarte mare încredere și tot o foarte mare așteptare față de perechea de ochi de la capătul paginilor tale.
Spuneați că scrisul este un fel de dialog cu dumneavoastră. Văd că scrieți în multe domenii. Aveți mai multe voci interioare cu care dialogați? Metaforic vorbind, desigur, nu clinic.
Da, am o schizoidie așa, disciplinară, interdisciplinară, o numim și entometric. Eu mi-am rafinat și mi-am îngustat aria de expertiză în ultimii ani. În filozofie nu am lucrat decât în zona esteticii și a filozofiei moderne. Asta și pentru că, pe de o parte, cooperarea instituțională cu Facultatea de Filozofie mi-a oferit șansa de a mă specializa în aceste două domenii, pe de altă parte, pentru că am simțit că acesta este domeniul meu de suflet. Deși la început, când am intrat la studii sub coordonarea domnului profesor Vasile Morar, începusem să lucrez în etică, un drum pe care l-am suspendat pentru o perioadă. A rămas într-adevăr în culisele sufletului meu, dar nu a mai reprezentat un obiectiv pentru ceea ce înseamnă stabilirea unei arii de expertiză. Partea de publicistică și editorială este cumva zona în care simt că evadez din spațiul instituțional, acolo unde evaluările știontometrice ne apasă. Este spațiul meu de libertate și spațiul meu de confort. Sunt bucuroasă când văd că, de pildă, editoriale la punct au cititori constanți, sunt cititori pe care nu-i cunosc, dar care se îndreaptă către rândurile mele cu fidelitate, ori asta înseamnă că ceva din ceea ce eu vreau să le transmit ajunge în sufletul lor. Iar aceste întâlniri complet accidentale și fericite sunt cele care, la capăt de drum, îți dau curajul de a scrie mai departe.
Să ne întoarcem puțin la aria esteticii și aveam o curiozitate. A scris despre capitalismul artistic, iar acum teza dumneavoastră de doctorat pe care a susținut-o în urmă cu puțin timp, nu?
Pe 10 septembrie.
Pe 10 septembrie.
Cred că astăzi se fac 2 săptămâni? Nu, în jur de 2 săptămâni.
Vreau să vă întreb, această teză este cumva în continuarea preocupărilor cu capitalismul artistic sau ați trecut la un nou capitol din viața dumneavoastră academică cu ea?
Știți, există un orizont de așteptare. Cred că în principiu în orice disciplină, nu doar în sfera noastră de activitate în filozofie. Dacă te-ai ocupat mulți ani de o teorie, oamenii tind să creadă că îți vei dedica viața în continuare ei, așa încât eu am rămas ștanțată cu capitalismul artistic, un proiect de suflet, un proiect pe care eu îl gândeam în urmă cu 5 ani sub influența unor lecturi ale lui Jiri Povețchi, reconstruind cumva zona aceasta industrializării artei și politizării artei, foarte bine plasată sub egida școlii de la Frankfurt, plecând de la Marcuse. Dar pentru ceea ce a însemnat parcursul doctoral, sfera capitalismului artistic a fost doar o felie dintr-un studiu de caz mai amplu dedicat raportului dintre revoluțiile estetice și revoluțiile artistice. Capitalismul artistic însă este principalul vinovat, cu ghilimelele de rigoare, pentru o observație de fond care a întemeiat demersul meu doctoral, și anume, nu cumva astăzi, sub sfera aceasta a societății de consum, a hiperindustrializării și comercializării artei, am uitat să mai privim corespunzător la ceea ce înseamnă estetica, la demnitatea acestei discipline, o demnitate filozofică și la responsabilitatea discursului filozofic față de diferența dintre dimensiunea ideologică a artei, de bună seamă aferentă esteticii, și sfera practică a reprezentărilor care ține de arta propriu-zisă? Capitalismul artistic la acel moment mi-a oferit un spațiu pentru a testa această ipoteză, care a devenit una stabilă pentru teza de doctorat de mai târziu. Însă teza de doctorat este inspirată, așa zicând, de un articol, un studiu al lui Thomas Kuhn, celebru autor al structurii revoluțiilor științifice, care publică un articol inclus astăzi în volumul Tensiunea esențială. Numele său este Comentariu asupra relației dintre știință și artă.
Foarte interesant, nu știam această scriere,
da,
a lui Kuhn.
Vă recomand călduros. Este studiul în care Thomas Kuhn, ispitit de o polemică pe care a avut-o anterior cu esteticieni precum George Kubler, Ackermann, Hafner, se întreabă dacă nu cumva structura revoluțiilor științifice poate fi aplicată și în alte domenii, de pildă în artă. Iar răspunsul lui este acela că, deși nu s-a angajat serios într-un asemenea demers, poate fi făcută o evaluare temeinică a acestei posibilități, asumând că, deopotrivă, arta și știința abstractizează realitatea cu care interacționează. Ori, plecând de la această simplă raportare la ceea ce înseamnă prelucrarea conținuturilor imediate, Thomas Kuhn oferă acolo câteva argumente care ne conduc către următoarea concluzie simplă. Nu este deloc ciudat, deloc nedemn să încercăm această comutare a structurii revoluțiilor științifice în artă, doar că la momentul în care Kuhn lansase această ipoteză, lipseau câteva piese ale puzzle-ului său. De bună seamă, instrumentele prin care testăm această comutare și acceptarea termenului de paradigmă, unul destul de sensibil, așa zicând, pentru discursul artistic, în această lume a reprezentărilor și a stilurilor. Marea provocare este să vedem dacă paradigmele pot fi subsumate stilurilor, dacă există o relație de echivalență între acestea sau, dimpotrivă, o relație de opoziție. Foarte pe scurt, asta a fost provocarea pe care eu mi-am asumat-o și sunt foarte fericită că a reprezentat zona mea de fidelitate disciplinară în ultimii 3 ani.
Păi, haideți să rămânem în această zonă atunci și aș dori pentru început, ca să știm cu toții despre ce vorbim, să ne spuneți care este ideea lui Kuhn despre paradigmă și, pe de altă parte, ce înseamnă pentru el sau pentru dumneavoastră revoluție în domeniul artei sau științei, nu contează.
E clar că discutăm aici despre un teritoriu al schimbărilor și două sunt marile provocări, acelea de a vedea dacă există anumite mecanisme care aduc cumva în discuție ideea de predictibilitate asupra acestor schimbări și mai apoi posibilitatea de a extrapola o asemenea structură în diferite arii disciplinare. Thomas Kuhn are perspectiva potrivit căreia paradigmele reprezintă conținuturi dominante la un anumit moment, într-un anumit domeniu și în condițiile concrete ale unei anumite societăți și că schimbarea de paradigmă, așadar considerarea unor conținuturi viabile la un anumit moment, într-un domeniu, fiind considerate fie epuizate, fie, hai să zicem, saturate și substituirea lor cu noi corpuri de cunoaștere, ascund în spate anumite condiții ale schimbării. În știință lucrurile sunt cumva mai simple, spune Thomas Kuhn și eu împărtășesc opinia, la modul în care, haideți să luăm de pildă cazul medicinei, cazul industriei farma, dacă vreau să obțin un nou antibiotic cu niște proprietăți revoluționare, o să mă bazez pe câteva invenții anterioare și o să produc un nou medicament folosindu-mă de proprietățile invențiilor anterioare fără nevoia de a le relua, ci pur și simplu să spunem, vom avea un nou medicament cu aceste proprietăți care le subsumează. Progresul este altfel cumulativ.
Cu alte cuvinte, construim pe o bază deja disponibilă.
Exact. Și mai mult decât atât, există adeziuni ale corpurilor de cunoaștere din știință. Dacă vreau să fac un antibiotic nou pe bază de ampicilină, nu o să mai rescriu formula ampicilină, ci pur și simplu o să o pun la lucru în acest nou medicament. E, întrebarea este în artă, dacă ar fi să gândim în mod creativ și ingenios provocarea lansată de Thomas Kuhn. Ar putea cineva să picteze într-un stil eminamente modernist, hai să zicem abstracționist, cubist, fără să aibă vreo cunoaștere despre ceea ce înseamnă stilul renașentist de lucru?
E problematică această...
Este. Aici e marea provocare. Dacă diferența aceasta între invenție și descoperire afectează cumva accepțiunea noastră asupra progresului în artă.
Această viziune a lui Kuhn ar trebui să pară oarecum improbabilă, pentru că de-a lungul istoriei în artă și mai degrabă în știință decât în artă s-a vorbit despre invenții, cu alte cuvinte despre noi descoperiri. De ce avem pe de-o parte o evoluție, iar pe de-altă parte avem o viziune fragmentară asupra științei? Bună oară, evoluția științei ar fi o serie de descoperiri noi, fără legătură cu trecutul, care pur și simplu duc mai departe știința.
Thomas Kuhn ar spune aici că trecutul e tot timpul prezent. Cu alte cuvinte, că toate descoperirile anterioare sunt absorbite la un moment dat într-un nou corp de cunoaștere. Dar dacă progresul în știință este unul linear, dacă ar fi să ne închipuim traiectul lui, în artă, discutând ușor hegelian, progresul este ciclic. Înseamnă că avem o șansă mult mai mare, ar spune Thomas Kuhn, de a gândi elemente predictibile în schimbările artistice din lumea artei față de ceea ce se întâmplă în știință, acolo unde, el va spune, contează foarte mult și factorii sociali și dinamica disciplinei, momentele de criză pe care o disciplină le traversează pentru a produce o anumită invenție. Ori în artă lucrurile sunt puțin schimbate. În primul rând că paradigmele pot coexista fără ca progresul să fie unul cumulativ. Mai apoi, întrebarea este dacă în știință uneori paradigmele sunt incomensurabile, apropo de aceste invenții care stabilesc momente de ruptură în disciplină, dacă arta comportă același tip de incomensurabilitate. Și Thomas Kuhn este foarte ezitant în a da un răspuns. Eu am preferat să formulez unul plecând de la un continuator și un partizan al său, Rémy Cliné, care în 1985 scrie o carte numită Structura Revoluțiilor Artistice, asumând de bună voie să ducă proiectul lui Kuhn mai departe. Este un volum care a făcut mare revoluție la acel moment în Franța. La noi însă, în mod timid, a ajuns pe la urechile celor care se îndeletnicesc cu istoria artei și cu estetica, dar acolo Rémy Cliné formulează câteva elemente prin care susține de fapt că paradigmele artistice sunt mai cu seamă
incomprehensibile și nu incomensurabile, și anume, nu pot să aglutinez sfere, norme, stiluri care țin de renaștere cu cele care țin de perioada modernă. Ele pot coexista, da? Gândiți-vă într-un muzeu, când avem o încăpere dedicată artei moderne și una dedicată artei renașentiste, fără a se anula reciproc. În schimb, dacă obțin un nou medicament revoluționar, e posibil ca proprietățile medicamentului anterior pe care se bazează să fie trecute cu vederea. Care a fost rolul meu în toată această dispută, așa zicând, istorică, a fost să accentuez cumva diferența dintre estetică și artă, să gândesc faptul că toate conținuturile normative țin de revoluțiile estetice și conținuturile non-ideologice, așa zicând, reprezentaționale, țin de artă.
Scuzați-mă că vă întrerup. Ce înseamnă conținuturi normative și conținuturi, cum a zis?
Reprezentaționale. Păi dacă ar fi să rescriem povestea asta pentru ascultătorii dumneavoastră, pentru oricine nu are educație formală în artă, închipuindu-ne că sunt și astfel de ascultători cei care sunt vizați de emisiunea noastră, am putea să ne închipuim următorul scenariu. Gândiți-vă că ne confruntăm cu o operă de artă. Luați la alegere. Hai să luăm Meninele lui Picasso, care Perfect. Sunt rescrise după Meninele lui Velázquez. Marea întrebare este de ce în perioada renașentistă, dacă ar fi să ne folosim de o mașină a timpului și să teleportăm Meninele lui Picasso, foarte colorate așa și abstracte, această operă n-ar sta în picioare sau, cu alte cuvinte, n-ar fi validată de public. În mod paradoxal însă, dacă îi arătăm unui contemporan de-a lui Picasso această operă, va spune, iată, e un progres, este o inovație la mijloc și tindem să gândim arta modernă ca fiind artă progresistă. Cumva e o capcană aici.
Înseamnă ce că diferă între cele două contexte?
Pe de o parte, în sens epocal, perspectiva asupra ceea ce trebuie să însemne arta. Pentru un renașentist, geniu este cel care reușește să descifreze foarte bine legile unei autorități ontologice, ale unei divinități, care a făurit natura și lumea, așa încât cu cât reușești să redai perfecțiunea acestor lucruri în pânză, cu atât te apropii de statutul geniului. Pentru un modernist, lucrurile acestea stau puțin pe dos. Nu înseamnă să infirmi autoritatea ontologică din spatele tuturor acestor lucruri care inspiră realitatea, ci folosindu-te de rațiunea ta să propui noi norme pentru a zugrăvi realitatea. Norme care nu existau în mod necesar și care nu validau nimic din ceea ce înseamnă celebra dimensiunea mimesisului, artei mimetice, cu alte cuvinte. De ce nu ar sta în picioare tabloul lui Picasso în lumea renașcentiștilor? Răspunsul este foarte simplu, pentru că ei nu ar valida un asemenea limbaj figurativ, întrucât el nu concordă cu anumite presupoziții metafizice, ontologice, morale, pe care societatea de la acea vreme le revendică.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Ne aflăm într-o dezbatere despre structura revoluțiilor artistice și modul în care aceste paradigme influențează procesul de validare a artei. Alături de mine, în studioul Radio România Cultural, este Oana Camelia Șerban, doctor și asistent cercetător al Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filozofice din cadrul Universității din București. Înainte să vorbim despre validarea artei, aș dori să vă mai pun o întrebare din sfera legăturilor dintre artă și știință, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre predictibilitatea curentelor, noilor curente artistice, ori predictibilitatea este una dintre caracteristicile fundamentale ale teoriilor științifice. Nu există Corect. Teorie științifică care să nu impună o anumită predictibilitate. Întrebarea mea este, putem avea o știință a artei? Sau dacă putem avea, în ce sens putem avea o știință a artei?
Nu știu dacă putem avea o știință a artei, dar cred că putem comuta conduite din zona științei în zona artei. Și o să vă spun de ce. Perspectiva mea este aceea că progresul artei are o traiectorie ciclică. Dacă e ciclică, înseamnă că sunt niște elemente recurente care la un moment dat pot fi identificate și pot fi diagnosticate ca apărând în anumite condiții clare. Gândiți-vă de pildă...
Ne puteți da un exemplu?
Da, gândiți-vă la Antichitate și la perioada artei clasice, la Renaștere. Pare la prima vedere că există o obsesie deopotrivă pentru ordine, pentru proporție, pentru măsură, Renașterea mai târziu adăugând perspectiva. Întrebarea este, a existat cumva anumite elemente care au impus reluarea antichității ca fiind sursa de inspirație pentru renaștere? Și dacă da, de ce renașterea la rândul său nu ar hrăni ceva din această serializare a paradigmelor dominante în sens epocal în artă? Ori asta înseamnă, pe de o parte, că dacă rămânem la ipoteza potrivit căreia progresul în artă este ciclic, putem discuta despre predictibilitate, dar că lumea artei nu e suficientă pentru a obține un asemenea răspuns. Și aici vine partea mea de inovație. Eu cred că ceea ce ne oferă o bună parte din acest simptom al predictibilității în artă este sfera politizării societăților în care un anumit conținut artistic apare. Motiv pentru care subtitlul tezei mele de doctorat este o teorie politică a validității estetice. Ceea ce eu am urmărit este să văd felul în care în diferite regimuri politice, democratice sau autoritare, arta a avut de suferit la nivelul limbajului figurativ. Sunt de pildă studii care arată că în zona societăților democratice sunt preferate stilurile dezordonate, culorile puternice, în vreme ce în zona regimurilor autoritare avem de a face cu geometrizarea formelor, cu păstrarea proporției și asimetriilor. Ori asta deja ne spune un anumit lucru, și anume că putem identifica anumite elemente ca fiind predictibile, luând în seamă factorii care concură la validarea acelor elemente. Ori, dacă e să fim serioși, politica tot timpul a avut un cuvânt puternic de spus în Renaștere, de pildă, pentru ceea ce înseamnă validarea operei de artă. Cu atât mai mult acest lucru se întâmplă în zona capitalismului artistic, acolo unde am liberalizat piața, ori faptul că am liberalizat-o și faptul că am eliberat-o, dacă ar fi să aducem în discuție și teoria lui Marcuse, ce înseamnă? Că am simțit nevoia la un moment dat să recuperăm niște elemente care erau supuse cenzurii sau erau considerate prohibite sau erau considerate neadecvate. Adică să revenim. Ori iată, simpla revenire înseamnă că putem discuta despre predictibilitate.
Dar aici lăsați-mă să fiu avocatul diavolului și să aduc în discuție un lucru pe care Culianul spune legat de Renaștere. Uh-huh. Ori el spune, domnule, parafrazez acum, desigur, din avion am putea spune că Renașterea a preluat motivele antichității și așa mai departe, însă ceea ce este important în această preluare nu sunt elementele ciclice, ci tocmai grila de lectură prin care renașcentiștii au interpretat arta antică. Cu alte cuvinte, ceea ce au păstrat ei, diferențele pe care le-au sesizat, ca să zic așa, prejudecățile și elementele de viziune asupra lumii cu care au impregnat arta antică, făcând astfel ca creațiile lor să fie ceva complet diferit de cele antice. Cum ați răspunde la o astfel de obiecție?
E o obiecție savuroasă și aș răspunde la ea printr-un argument al lui George Kubler, și el un continuator al lui Thomas Kuhn, care își pune, cu alte cuvinte, cam aceeași problemă ca și dumneavoastră. Și spune, marea provocare ar fi nu neapărat să acomodezi grilele de lectură, ci să te gândești dacă toți acești artiști ar fi păstrat șansa de a fi ceea ce ei sunt, dacă ar fi ajuns într-o altă epocă. Cu alte cuvinte, Da Vinci ar mai fi fost Da Vinci dacă n-ar fi lucrat cu Verrocchio și dacă, dimpotrivă, s-ar fi născut în anul 323 înainte de Hristos? Ar fi avut el oare aceeași capacitate și aceeași genialitate de a produce artă? A avut el nevoie de moștenirea de dinaintea lui, așa încât el să fie ceea ce este? Cei care se ocupă de sociologia artei au un răspuns pentru asta, și anume, contează foarte mult intrarea biografică a unui artist în istorie, intrarea lui într-o paradigmă. Dacă societatea nu e pregătită să suporte acea paradigmă, genialitatea lui va trece neobservat. Asta este o chestiune cumva foarte fragilă. Pe de altă parte, întrebarea este, bun, există aceste condiții sociale în care artiștii au trebuit să se slujească de trecutul disciplinar și de propria lor creativitate pentru a produce noi informații, noi reprezentări, pentru a produce un nou tip de artă. Dar sunt aceste elemente suficiente pentru a spune că ele sunt cele care au făcut ca Renașterea să fie așa și nu altfel? Sunt și alți factori care concură la asta. De pildă, felul în care există o anumită dominantă religioasă. Poate că dacă Renașterea nu ar fi fost marcată de ceea ce înseamnă lumea catolică, de bună seamă, Michelangelo nu ar fi produs niciodată opera de la Capela Sixtină. Există și alți autori care duc discuția în zona notorietății și întrebarea este de ce oare, totuși, poate au existat și alți artiști decât Michelangelo, Da Vinci și alte nume grele ale Renașterii pe care noi nu le știm sau pe care le aflăm doar din volume, din albumele de artă sau trecând pasager pe la un muzeu cu expoziție mai atipică. Și pictau la fel ca ei, după același canon. Ei de ce n-au fost cunoscuți? Există un principiu numit principiul efectului cumulat al lui Matthew, care a fost aplicat în sociologie, mai târziu în sociologia științei și mai acum, de curând, în sociologia artei. El spune ceva de felul ăsta. Artiștii care s-au bucurat de un boom, de o notorietate, în momentul în care vor produce noi reprezentări, vor fi mult mai bine gustați de către public decât cei care nu au fost atât de mult sub lumina reflectoarelor. La fel și în știință, la fel și în alte zone. E îndreptățit să judecăm așa? E întrebarea mea.
Da, eu nu știu dacă e valabil întotdeauna, deoarece dacă stau să mă gândesc, trecem puțin în filozofie, doar ca să dau un exemplu, la vremea la care Descartes scria, tarurile lumii culturale franceze erau altele. Descartes era în vremea lui relativ marginal față de alții. Ori acei filozofi n-au rămas în istoria filozofiei, iar Descartes a rămas. Cu alte cuvinte, asta ar putea fi un argument pentru faptul că nu contează neapărat expunerea publică a cuiva în timpul vieții lui, cel puțin.
E adevărat și am două răspunsuri pentru asta, dar o să vă arăt și zona de aversiune din spatele lor. Și în arte, de pildă, ne putem gândi la Picasso. El a fost foarte fericit cu eticheta de cubist abia după ce cubismul prinsese foarte mult la public. În momentul în care îi scria memoriile la un moment dat, spune chiar că îi se pare desuet asocierea lui cu acest tip de curent pentru că este artă de amorul artei, nici de cum judecată într-o grilă fixă de interpretare. Mergând acum către exemplu cu Descartes și titanii lumii moderne. Da, putem spune că Descartes a devenit un nume rezonant mult timp după aceea și cumva de aici am putea trage concluzia potrivit căreia e nevoie de un anumit timp așternut peste o paradigmă dominantă așa încât să-i testăm rezistența, să-i testăm valabilitatea, să-i testăm poziția. În ceea ce înseamnă, hai să zicem, zona aceasta a filozofiei, lucrurile stau puțin altfel decât în artă. De ce vă spun asta? Pentru că în artă orice conținut revoluționar la început este marginalizat, nu este cunoscut, este transgresiv, este în afara normelor. În artă, ca să produci o paradigmă revoluționară, trebuie să-ți asumi rolul de transgresivitate. Băiatul albastru, de pildă, era considerat o operă transgresivă în momentul în care a apărut, pentru că încălca toate normele de creație. Albastru era considerată culoarea pentru fundalul unei opere, nici de cum pentru Gainsborough. Însă, mult mai târziu, asta a devenit cumva o regularitate. E clar că în ceea ce îl privește pe Descartes, dacă e să luăm exemplul lui, lucrurile stau puțin altfel. E vorba de o anumită paradigmă a Republicii Literelor, un anumit climat, iată, epocal, care pregătise cumva intrarea lui, așa zicând, într-o paradigmă dominantă. Dar acum, știți, românul are așa o vorbă foarte tristă, că poți să atingi celebritatea după ce ai murit. Teoriile astea care se îndeletnicesc cu predictibilitatea arată totuși că sunt și alți factori care concură la asta, că dacă nimerești zona de sincronism cultural cu o paradigmă dominantă, cum cred eu că a fost cazul fericit al lui Descartes totuși, înseamnă că poți rămâne în picioare ca o voce sonoră pentru domeniul acela.
Dacă m-ați lăsat să fiu avocatul diavolului, lăsați-mă să fiu până la capăt acum. Aș mai avea o obiecție. Oare această idee de paradigmă în artă se mai păstrează în arta contemporană? Vă întreb pentru că văd din ce în ce mai mulți artiști care își asumă în textele curatoriale ideea că ei revoluționează arta. Avem mai multe revoluții decât zile din săptămână în această perioadă artei și da. Mai putem vorbi despre paradigmă în aceste... Care ar fi paradigma artei contemporane?
Știți ce ar răspunde un alt avocat al diavolului?
Sunt curios.
Dacă arta contemporană chiar e artă într-un sens tare sau nu, pentru că știți că există această vulnerabilitate a discursurilor despre artă. Și o să vă spun faptul că există câțiva autori precum Nicolae Hainici și au partizana lui Thomas Kuhn care încearcă să gândească succesiunea artelor în termeni foarte lax și istorici. Noi avem paradigma antică, paradigma clasică, renașentistă, modernă și contemporană. Și argumentul ei este acela că putem unifica toate aceste elemente care determină fiecare paradigma, așa încât obținem niște conținuturi unitare. Părerea mea e că dacă privești așa la succesiunea epocală a stilurilor dominante în artă, poți construi genealogic ceea ce înseamnă lumea artei, în genere, dar ratezi provocarea arheologică, și anume cât din arta contemporană.
Ce înseamnă genealogie și arheologie în acest context?
Haideți să vorbim așa mai simplu și nefilozofic. Gândiți-vă că genealogia ar fi construcția pe orizontală, de la geneză în sus, știți cum crește o floare.
Cum ar Foarte veni simplu. Arborele de familie.
Arborele de familie, așa. Exact. În vreme ce construcția arheologică ar fi aceea care se petrece la nivelul unui copac, așa zicând, între multiplele ramuri coroana sa. Da? Sunt ramuri care comunică, una care dă din cealaltă. Arta contemporană nu a ajuns aici ca un copăcel individual, ca să păstrăm gluma, ci a ajuns aici pentru că a împrumutat niște elemente pe care și-a asumat că le va privi de fiecare dată în mod transgresiv. Arta contemporană pentru mine, aici e posibil să supăr niște voci, dar asta e copilul încăpățânat în mod voit.
Copilul răzgăiat.
Copilul răzgăiat, dacă vreți, al artei în genere. De ce? În arta modernă, de pildă, poți urmări încă anumite fluctuații între paradigme, da? Știm bine că suprarealismul s-a inspirat de la dadaism, că sunt foarte mulți dadaiști care au compus birou de cercetare suprarealist, așa zicând, săracul mai târziu cu niște afinități troțchiste, dar asta este o altă poveste. Știm felul în care situaționismul s-a inspirat de la aceste avangarde până în momentul în care s-a recomandat pe sine însuși ca fiind o avangardă și apoi a dat un manifest, numit Avangardele sunt indezirabile, și a distrus toată moștenirea modernă, arte moderne. Arta contemporană ce a făcut? Vrei să se împotrivească și să spună liberalizăm orice gest creator. Artistul este, cu alte cuvinte, cel care spune dacă asta este artă sau nu. Și mai vin și curatorii care spun da, dar și noi putem spune ceea ce este artă. Suntem așa într-o...
Vin și galeriștii și spun și da, galeriștii. Dar și noi. Pormă vin și colecționarii, exact. Și zic, da, dar și noi.
Și noi, și cumva asta cu galeriștii e mai ciudată, pentru că ne-am luptat atât de mult să demitizăm teoria instituționalizării artei și astăzi galeristul și curatorul vine și spune acest conținut e mai curând fezabil pentru a fi recunoscut ca operă de artă sau nu.
Că atunci asta nu cumva arată exact opusul a ceea ce doriți dumneavoastră? Nu. Adică nu cumva arată exact opusul libertății artistului dacă sunt atâția oameni care pot să își dea cu părerea despre ce este viabil în artă?
Teoria mea se încheie la arta modernă. Eu am spus-o foarte clar în teza de doctorat. Teoria aceasta a structurii revoluțiilor artistice poate fi aplicată până în zorii artei moderne, da? Arta modernă inclusiv. Pentru arta contemporană eu nu cred că poți vorbi despre predictibilitate. Sunt însă câțiva cercetători care încearcă acum prin resursele sociologiei artei să creeze niște algoritmi prin care testează așteptările consumatorilor din diferite industrie artistice și spun ei că în această manieră vor obține o anumită zonă de predictibilitate asupra viitoarelor producții artistice. Teoria mea se încheie, așa zicând, în zona de testare a ei în sfera artei moderne. Pentru ceea ce înseamnă arta contemporană, pentru mine ea funcționează într-adevăr ca o paradigmă unitară și anume propune această liberalizare, acest strigăt de eliberare, această emancipare, cu alte cuvinte, dar eu nu cred că putem identifica regularități în arta contemporană. Cred că această zonă de predictibilitate, de regularitate, de ceea ce înseamnă o revoluție până la urmă ca o schimbare asumată prin adeziune la un corp de cunoaștere anterior, stă în picioare până în zona modernității. Zona contemporaneității, nu știu dacă mai are cineva noaptea coșmaruri cu ce se întâmpla în lumea vechilor greci din perspectiva producției de artă, nu știu dacă mai trage cineva cu ochiul foarte atent la ce se întâmpla în perioada renașentistă. Astăzi avem așa o zonă a hiperconsumerismului, a micilor dandy, a artiștilor care fac artă de amorul artei, poate ei sunt din punctul ăsta de vedere mai autentici decât predecesorii lor, care păstrau totuși fidelitatea pentru canoane și pentru norme, numai că avem o criză de anxietate. Ce anume mai este artă? V-am mai spus eu, Rosenberg avea o glumă, zice, dacă ai pune un obiect de artă să se recunoască pe sine însuși, n-ar ști să spună săracul dacă are proprietăți estetice, dacă are proprietăți artistice, dacă el însuși e artă, după ce? După canoanele cui? La rândul meu, eu nu sunt o mare iubitoare de artă contemporană. Eu am rămas acolo undeva înțepenită în perioada artei moderne și am rămas fanul declarat al artei clasice. Asta nu înseamnă că nu fac efortul de a înțelege și de a mă apropia de ceea ce înseamnă arta contemporană. Dar există această zodie, dacă vreți, a transgresivității, care pare că o domină de la început. Arta autentică ar trebui să fie arta care tocmai se produce într-un anumit fel, fără să vrea să fie rebelă, fără să vrea să fie altfel. Asta este perspectiva mea. Nu înseamnă că lucrurile sunt adevărate sau nu. Este o interpretare pe care eu am și prin adeziunea la judecata de gust, dar ca să facem un disputațiu și nu un discutațiu, trebuie să luăm în considerare toate aceste elemente. Cred că ceea ce a însemnat pentru mine structura revoluțiilor artistice e un proiect bine închegat, e un proiect care poate fi discutat, poate fi testat pe marile grile până în perioada modernă inclusiv, dar pentru arta contemporană eu cred că lucrurile se opresc aici, adică teoria politică a validității estetice foarte greu poate fi introdusă în zona artei contemporane. Aici e așa un scenariu aparent al dezordinii, dar dezordine foarte ordonată. Cred totodată că s-au produs și niște paradoxuri. V-am spus, am încercat atât de mult să scoatem arta din zona instituționalizării, încât astăzi tindem după autoritatea unui galerist, după autoritatea unui curator. Ne reîntoarcem la discurs prin prisma artei conceptuale, deși arta conceptuală tocmai asta propune, așa nume, hai să abandonăm cumva reprezentarea de dragul conceptualizării ei, ori astăzi avem nevoie numai de concepte, de discurs, de ceea ce curatorul produce într-un mod clar pentru a recunoaște opera de artă. I-am făcut experimentul acesta cu prieteni de-ai mei care nu au niciun fel de educație formală în artă, i-am dus de curând la niște expoziții de artă contemporană și mi-au spus, fără textul curatorial n-aș fi supraviețuit. Pentru că n-am recuperat nimic din intenționalitatea artistului. Ori, ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că e foarte greu să mai ajungi la acea zonă de intenționalitate, că trebuie să-ți asumi destinul unei opere aperta, unei opere deschise, așa cum este orice operă de artă contemporană, și că ne-am reîntors, de fapt, la această dependență față de concept. Paradoxal, ne-am reîntors la ceea ce înseamnă raționalitate și discursivitate, pentru că la asta îndeamnă conceptul. Ori, din punctul meu de vedere, cred că arta contemporană ar trebui să-și evalueze mai bine pretențiile și, mai cu seamă, pretențiile la momentele de ruptură. Eu nu cred că arta contemporană a plecat vreodată de la zona aceasta a raționalității tari, a conceptului, a zonei cumva care ne arată că, știți, sensibilitatea noastră nu e numai reprezentare, e și logos.
Foarte, foarte interesant ce îmi spuneți. Acum, pentru ultima parte a emisiunii noastre, aș dori să mai vorbiți puțin despre acest proces, din punctul meu de vedere, cel puțin acum când aud, relativ obscur de validare a artei. Cum are loc validarea artei? Știu că există o teorie așa numită instituțională a artei care oarecum propune un sistem de validare. Puteți să ne vorbiți despre această teorie și despre diferențele între ceea ce susțineți dumneavoastră și așa numită teorie instituțională?
Bun, teoria instituțională presupune cumva că există niște centre de autoritate, deopotrivă epistemologică și așa zicem factuală, care atestă anumite reprezentări ca fiind opere de artă sau nu în baza unor standarde, și anume acordul cu canonul, acordul cu ideologia dominantă și așa mai departe. Teoria validității estetice, așa cum am gândit-o eu însă, mai înainte de a gândi recursul la acești centri de autoritate.
Care sunt acești centri de autoritate?
Pot fi muzee, pot fi academii de artă, în special academiile de artă sunt cele care au dat tonul pentru toate aceste normativizări în zona artei. Și tot ele erau cele care recunoșteau marile scandaluri la nivelul reprezentării, apropo și de arta transgresivă. Ca o paranteză, urinalul lui Duchamp poate că nu ar fi avut atâta ecou dacă nu ar fi fost dus într-un muzeu și expus, adică tocmai violând canoanele reprezentării fidelizate, așteptate într-un asemenea spațiu convențional pentru expunerea artistică.
Ne puteți spune pe scurt ce este urinalul lui Duchamp pentru ascultătorii noștri?
Asta e o operă destul de celebră, cred că toată lumea o știe. Închipuiți-vă așa că eu mai fac exercițiul ăsta la pauza de cafea cu studenții, că merge cineva într-o zi la un magazin de profil cu articole de mobilier de baie și ia un urinal pe care îl duce și îl așează într-un muzeu.
Deci doar atât.
Și spune că aceasta este o operă de artă. Ce a spune la prima vedere? Domnule, acesta este un gest scandalos. Și mutandis de curând, o femeie de serviciu de la un muzeu din Chicago a măturat, așa zicând, o instalație făcută din peturile unui artist, pe motiv că era mult gunoi în sală. Doamna nu știa că există această zonă de arte pover. Și evident că mare noroc a fost că n-a aruncat gunoiul de tot, așa încât artistul a mers repede și și-a recuperat bucățile și a refăcut opera. Ce înseamnă asta? Înseamnă că și doamna, personalul de serviciu și
Duchamp la acel moment au speculat o slăbiciune umană, și anume aceea că noi tindem să validăm conținuturi care ni se spun de la o autoritate că sunt într-un anumit fel sau altul. Că opera de artă era operă de artă pentru că Academia de Artă o recunoștea ca fiind astfel și o valida. Apropo și de Mona Lisa lui Duchamp, știți că a luat tabloul lui Da Vinci și a pus niște mustăți și un mesaj insidios, pe care nu cred că am voie să-l spun pe post, dar cititorii pot să-l googlească, tocmai pentru a atrage atenția asupra faptului că zona modernității a industrializat și a făcut atât de populară reprezentarea Madonei, avem Madone pe prosopul de plajă, în curând cred că și pe pachetul de țigări, încât am uitat ceea ce înseamnă de fapt starea ei de unicitate, de excepționalitate. E, teoria validității estetice pe care eu am creat-o, de fapt pe care am gândit-o, merge undeva mai în spate, și anume până la momentul în care toate aceste foruri instituționale să valideze sau nu anumite conținuturi. Nu cumva există niște elemente, hai să zicem, ideologice, politice, care fac ca arta să fie recunoscută într-un anumit fel? Gândiți-vă la arta degenerată din timpul perioadei naziste. Chagall a avut de suferit 6.000 de opere au ars, nu au mai fost recuperate, evident. De ce? Pentru că nu erau considerate opere de artă. Opera de artă era aceea care preaslăvea regimul, care reușea să creioneze foarte bine portrete de personalitate, portrete de autoritate. Gândiți-vă mai apoi, ca să facem așa o plimbare istorică împreună, la apropierea dintre fascism și futurism. Și gândiți-vă la Marinetti, vorba lui Nicolae Hainici, nu știm dacă să-l recunoaștem ca fiind fascistul Marinetti sau să-l recunoaștem ca fiind futuristul Marinetti. Există această adeziune a artiștilor față de diferite grupări politice care la un moment dat au condus la următoarea idee de fond. Opera de artă a fost recunoscută ca fiind astfel acel conținut sau acel element care valida pretențiile ideologiei dominante. Dada, de pildă, a început ca fiind o negare a întregii moșteniri anterioare. Da? Noi vrem să nu mai facem din artă o operă de laborator, spuneau dadaiști în manifest, vrem să decădem conceptul, să abolim rațiunea, logica, să lăsăm sentimentul să vorbească. Suprarealismul, care a evoluat din dadaism, a avut o ușoară modificare. Pomeneam mai devreme de birou de cercetare suprarealistă cu afinități trotskiste. E, se vede că toți acești artiști moderni care au încercat să impună schimbări, să spună moștenirea celor de dinaintea noastră nu e validă, avem nevoie de un nou conținut pe care noi îl creăm acum, au dus cumva, s-au deschis cumva calea politizării artei. Și au făcut cumva artă politizată, dar sub auspiciile acestor adeziuni, unele absolut accidentale, altele în mod vădit, colectiv asumate. Da? Eu m-am ocupat în testarea acestei teorii doar de Dada, situaționism, suprarealism și futurism. Mi-aș fi dorit să fac o cercetare mai exhaustivă, asta cred că este așa subiect de cercetare postdoctoral. Dar e clar că există aceste elemente, pe de o parte ale așteptării regimului politic față de producția de artă, și e clar că arta devine fie propagandă, fie artă împotriva regimului și atunci devine artă decadentă, fie dacă mergem în zona democratizării artei, atunci liberalizarea consumului ne apare ca fiind validat altcumva.
Pe de altă parte, am învățat că în jurnalism este un principiu, dacă vrei să afli adevărul unui anumit lucru. Nu e vorba de asta. Dacă vrei să afli adevărul unui anumit lucru, urmărești banii.
Așa.
Și acum mă gândesc, nu cumva banii sunt de fapt originea, iar politicul este cauza secundă? Mă gândesc că artiștii aceia au fost pro sau contra unui regim politic sau au susținut anumite ideologii, oarecum pentru că trebuiau și ei să mănânce. Nu vi se pare că banii fac lumea să se învârtă, cum spune proverbul american?
Eu cred că puteai să mănânci și altcumva. Poate asta e visul meu naiv, dar cred că puteau să mănânce și altcumva, să supraviețuiască altcumva. Aici sunt mulți factori și aici sociologia cred că poate să spună mai mult în bună măsură decât filozofia. Unii dintre ei au vrut notorietate, ori notorietatea o puteau câștiga în acele societăți, în anumite condiții, doar prin adeziune la regimul politic.
V-aș zice că notorietatea este tot o monedă de schimb.
Da, dar depinde ce preț plătești. Iată că prețul pe care mulți dintre ei l-au plătit e prețul moralității, prețul demnității. Dar asta nu înseamnă totuși că ți-amintești cu mai puțină plăcere de operele lui Marinetti în momentul în care afli că a avut oarecare înfrățire cu fascismul. Eu nu cred că Marinetti e mai puțin artist sau că ar trebui să discutăm despre el mai puțin.
doar pentru că a avut ispita fascistă în spate. Acum, factorul politic tot timpul a fost micul diavol necunoscut, știți? Că nu merge bine economia, când nu merg bine finanțele, când nu merge bine cultura, sigur politica e de vină. În lumea artei, nu știu, gândiți-vă astăzi, de pildă. Astăzi artiștii noștri au învățat să mănânce, ca să păstrez metafora, altcumva. S-au reprofesionalizat. Mulți dintre ei fac design, mulți dintre ei fac, lucrează în aceste industrii creative. Câți mai stau?
Mulți dintre ei fac artă în timpul liber, că altceva n-au ce să facă, din păcate.
Exact, există și această mare lacună pe care, din nefericire, apropo de instituții, forurile de autoritate nu reușesc să compenseze deficiențele. Și atunci cred că factorul politic trebuie mânuit cu o anumită prudență hermeneutică. Asta ar fi ideea mea de fond.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Ne aflăm într-o dezbatere despre structura revoluțiilor artistice și modul în care aceste paradigme influențează procesul de validare a artei. Alături de mine, în studioul Radio România Cultural, este Oana Camelia Șerban, doctor și asistent cercetător al Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filozofice din cadrul Universității din București. Acum, pentru ultima parte a emisiunii, pentru că mă uit că mai sunt câteva minute, aș dori să vorbim, să schimbăm puțin registru și să vorbim despre un alt proiect al dumneavoastră, care mi se pare ambițios în contextul cultural românesc actual. Am auzit eu bine sau lucrați la o revistă de estetică prestigioasă?
Ei, nu e ea încă așa prestigioasă.
Viitor prestigioasă.
Da, vreți să discutăm de predictibilitate? Este o revistă de estetică și de filozofia culturii. Ea a fost înființată în urmă cu 3 ani.
Cum se numește?
The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture. Da, e o revistă de estetică și filozofia culturii, în traducere liberă, cu un board destul de ambițios, la care s-au alăturat profesori din România, de la centre universitare din Cluj, Iași, București, dar și profesori de la universitățile din Bergen, din Bulgaria, din Norvegia, din Grecia, da? Deci avem așa o plajă mai largă. Au fost 2 numere tematice. Mă gândesc acum cuget la substanțele celor de-al treilea, poate reușim să facem ceva pe neuroestetică noastră.
Cea mai mare plăcere.
Fiind în zonă și am văzut că e un boom cumva și e bine că se întâmplă astfel. Mai ales că de curând am avut o colaborare cu partenerii noștri din Norvegia, care au adus în paginile revistei noastre articole semnate de artiști și cercetători deopotrivă din istoria artei de la Centrul Berkeley din Chicago, care a prins de curând un proiect exact pe neuroestetică și analizează cumva zona aceasta apropo de predictibilitatea conduitelor în consumul de artă din perspectivă neuro.
Foarte interesant.
Așa încât cred că asta va fi pâinea pe care o vom mânca pentru al treilea volum. Este o revistă care deocamdată are o apariție anuală. Dacă vom păstra trendul, atunci vom produce 2 numere pe an. Ea este în curs de indexare în diferite baze de date, deja în cele norvegiene au fost acceptate și un plus pentru cercetătorii noștri care sunt interesați să publice aici. Dar ceea ce eu mi-aș dori să devină această revistă este mai cu seamă o platformă în care cercetători cu interese convergente și divergente deopotrivă din istoria artei, din filozofie, din zona, hai să zicem, umanistelor în genere, să se alăture, să se cunoască și să formeze echipe de lucru pentru proiecte de cercetare. De obicei, lucrurile se întâmplă invers, știți? Avem un proiect și livrăm în baza acelui proiect din constrângeri mai mult sau mai puțin birocratice anumite scrieri. Eu aș vrea să fie pe dos, adică aș vrea ca întâlnirile noastre să fie autentice, să fie o anumită pasiune intelectuală, cea care ne adună și în jurul căreia putem crea împreună.
Vă gândiți și la întâlniri live, la conferințe, congrese și așa mai departe sau doar la...
Nu. Ne gândim în mod serios și la sfera de conferințe. Noi avem conferința anuală de estetică și filozofie artei, care o conferință națională.
La 7-a, 8-a ediție.
Ea se desfășoară prin tradiție în luna mai la Facultatea de Filozofie în parteneria cu Universitatea Națională de Arte.
Poate mai facem în preajmă atunci o emisiune.
Cu mare drag. Însă eu mi-aș dori, apropo de asta, să facem și câteva paneluri care să deschidă conferința către ceea ce înseamnă un eveniment internațional. că să fie o conferință de 3 zile, dintre care una să aducă cercetători din diferite zone, poate chiar pe cei pe care i-am publicat acum de curând. Eu la asta lucrez și m-aș bucura să se întâmple în viitorul apropiat, cu sprijinul doamnei profesor Pop. Și cred că lucrul acesta ar fi de un mare folos și pentru studenții noștri. Pentru că una este să-i cunoască pe oamenii ăștia din cărți și alta este să aibă o interacțiune directă cu ei și să afle cam cum se practică estetica sau cercetările din sfera esteticii în anumite centre de specialitate. Da? Noi avem un centru de cercetare în istoria ideilor filozofice care a revendicat și sfera de estetică. Ei bine, nu avem un centru de cercetare în estetică propriu-zisă. Oamenii ăștia au și cu mare bucurie vor să disemineze rezultatele cercetărilor mai departe, așa încât eu cred că asta poate fi o punte de legătură între noi și ei.
Foarte interesant, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Din păcate, nu mai ne permite timpul să vorbim mai multe, însă vă reiterez invitația pentru mai, când va fi și conferința de estetică, ca să vorbim mai detaliat atunci.
Cu mare drag, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru că ne-au urmărit cu atenție și vă doresc un weekend plăcut. Rămâneți în continuare pe Undele Radio România Cultural. Am fost Cornel Florin Moraru. Vă doresc o săptămână inspirată.